Слава Ісусу Христу, я Олексій Погорєлов, вітаю вас в передачі «Запилена святість». Ми поволі продираємося крізь книгу «Суди». Як бачите, буває дещо складно вчитуватися в біблійний текст, але, напевно, так само загрузали ноги в пісок на дні Червоного моря, коли Ізраїль втікав від Єгипту. Натяк зрозуміли. Знову повторююся, «Запилена святість» – це те, що Господь сказав, чи вірю, хоче сказати особисто мені. Мені – не вам, а на ваші питання дасть відповідь сам Господь, коли будете відкривати свої Біблії. Ми зупинилися в минулій передачі на війні проти Кір'ят-Сеферу. Це перший розділ книги «Суди». Давайте ще раз прочитаємо. Від 11-го вірша написано: «А звідтіля Юда пішов на мешканців Девіру, що звався колись Кір'ят-Сефер, і обіцяв тоді Калев, хто нападе на Кір'ят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевого брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горішні і долишні джерела. Слово Боже. Повернемося до розважання минулої передачі, дещо повторимо, розширимо. Ми говорили, що Кір'ят-Сефер – це стародавній центр вченості, переписування книг. А друга назва – Девір – прямо так і означає – писець, тобто той, хто пише. Це також символ Біблії. Для опанування обіцяної землі мого серця, для перемоги в духовній війні нам конче необхідно завоювати неприступні мури Святого Письма. В книзі «Судей» ми бачимо, що одним із перших завоювань було саме завоювання Кір'ят-Сеферу. В цьому ключі ми говорили, що Отнієл, який завойовує Кір'ят-Сефер, це ім'я в перекладі означає «Лев Божий». Хто такий Лев Божий? Це сам Ісус, без якого ми не можемо завоювати Біблію, не можемо вдертися всередину цієї захищеної фортеці. Як це зрозуміти? Ісус Христос є ключем розуміння Святого Письма. В кожному фрагменті Святого Письма і Нового, і Старого Завіту присутній Ісус Христос. І це основоположний принцип читання Письма, який можна проілюструвати словами, здається, Августина. Він казав: «В книгах Святого Письма я шукаю Христа». Але можна подивитися на це по-іншому. Лев Божий, але все одно лев. Господь нас закликає бути левами. Не ввійдеш всередину фортеці Біблії, якщо не матимеш серця лева. А з іншої сторони, тут є і заохочення. Шукай Слова Божого, читай Боже Слово, будеш набувати постави лева Господнього. До речі, скажемо, що першим суддею над Ізраїлем після смерті Ісуса Навина був саме Отнієл, син Кеназа. Тобто його авторитет був настільки великий, його слова так сильно важили, що ізраїльтяни обрали його суддею. Це означає просто, що якщо ти будеш пильнувати Божого слова, то Господь буде пильнувати, щоби твоє слово також пильнували. В цьому фрагменті є іще один персонаж, саме через його ініціативу місто Кір'ят-Сефер було взято. Це Калев. Пригадаємо, хто він. Цього чоловіка ми бачимо також, коли Ізраїль тільки-но вийшов з Єгипту. Ізраїль перейшов через Червоне море, підійшов до границь землі обіцяної, послав наглядачів з кожного коліна. Вони пішли і перелякалися велетів, яких вони побачили. І тоді лише двоє, Ісус Навин та Калев, не піддалися цій спокусі страху, а вмовляли іти і воювати проти синів Єнака. Тоді Господь пообіцяв, що лише двоє з тих, хто вийшов з Єгипту, дістануться обіцяної землі. Це, власне, два сміливці – Ісус Навин та Калев. Що це означає для нас? Ми можемо знаходитися в несприятливому оточенні, так само, як і Ісус Навин, і Калев, два сміливці, були в оточенні боягузів. Це оточення тягне нас вниз, в сірість, в боягузтво, в у втечу. Це оточення пропонує нам згодитися на поразку. А що врешті-решт досвідчив сміливий Калиф? Саме поразку. Ізраїль відступив, Калиф упокорився. Він мусив іти зі всіма, але він не здався, не розчарувався, і Господь його винагородив. Калиф проніс в своєму серці гіркоту поразки, але ця гіркота не отруїла сміливості його серця. Ви також маєте досвіди поразок, як Калиф. Ви відступали, я також, і навіть Калиф. Але хай Господь зберігає наші серця у поневіряннях пустелею. Один раз перед тим самим ворогом Калиф відступив, але в другий раз здобув перемогу. Це перший момент, а зворотня правда є такою, що коли ми проявляємо сміливість, до речі, ім'я Калиф, одне із значень саме сміливий, так ось, коли ми проявляємо сміливість, це закарбовується в досвід. І коли наступає момент, коли знову треба повернутися в битву, цей досвід сміливості, боротьби, рішучості стає нам у пригоді. Тому раджу, не відступайте, не згоджуйтеся на поразку, а зробіть все можливе, щоб перемогти. Тоді в наступній ситуації, коли буде важко, коли знову буде битва, це вам, саме цей досвід допоможе знову одержати перемогу, а не прийняти поразку. Далі в 12-му вірші ми читаємо: «І обіцяв тоді Калиф, хто нападе на Кір'ят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу». Ми говорили в минулій передачі про це докладно, що чоловік має спочатку здобути перемогу у війні, стати воїном, а вже потім брати дружину. Хто не слухав, раджу, мені здається, це був досить цікавий досвід. Додамо до цієї послідовності, що Отнієл здобув майно, тобто поле та джерела, вже після того, як здобув перемогу і здобув Ахсу як жінку. Це ці слова, цей порядок, я кажу для тих, хто думає в такій послідовності. Спочатку гроші, а потім сім'я. Біблія вказує нам на інший порядок речей. Хочу торкнутися другої половини цього фрагменту. Ми дещо говорили про це, але хочу розширити ті значення, до яких ми прийшли. Від 13-го вірша 1-го розділу книги «Судей» ми читаємо: «І взяв його Отнієл», тобто місто це взяв, «син Кеназа, меншого Калевого брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: "Що тобі?" А та до нього: "Дай мені, каже, благословення. Дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод". І дав він їй горішні і долішні джерела. Слово Боже. Цікаво, що про поле пішла просити Калева дочка, а не Отнієл. Отнієл, який здобув для Калева ціле місто Кір'ят-Сефер, не наважився піти просити у нього про поле. Так дивно буває, що в одній сфері ми проявляємо сміливість і здобуваємо цілі міста, а коли справа доходить до особистих стосунків, до особистого прохання, чомусь ми даємо задки. Здавалось би, у Отнієло є набагато більше підстав просити, він заслужив. Він здобув місто, думаємо ми собі, перекладаючи таку модель поведінки до Бога. Ми намагаємося заслужити щось у Бога своїми перемогами, здобутками. Власне, в цьому фрагменті ми можемо побачити біблійний натяк на молитву прохання. В символічному значенні Калев тут є образом Бога. Про землю його просить не Отнієл, який заслужив набагато більше, так здається на перший погляд, а дочка Ахса. Наш Господь вислуховує молитви не тих, хто заслужив, а молитви тих, хто направду є сином, дочкою, є дитиною Бога. Ахсі, тому що вона його дочка, Калев дає в це поле. Давайте простежимо, як саме вона це робить. Сходить з осла, це знак смирення, впокорення. Але замість того, щоб просити поле, як її підмовляв чоловік Отнієл, вона говорить дещо інше. «Дай мені, каже, благословення». «Дав бо, єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». і дав він їй і горішні, і долишні джерела. Вона говорить, що Калев вже дав їй поле, суху землю, але зі слів Отнієла, який підмовляє Ахсу, виходить, що він ще, тобто Калев, ще нічого не дав. Якщо Калев ще не дав цієї землі, про що свідчить підмовляння Отнієла, тоді чому так самовпевнено говорить Ахса «дав, бо»? В минулому часі «дав, бо єси мені суху землю, дай мені джерела вод». Калев дає Ахсі долишні і горишні джерела. Перед тим, як виявляти божественний вимір цих слів, давайте спробуємо пояснити суто людський, історичний зміст. В Ізраїлі, згідно з законом Мойсея, жінки не успадковували землю. Вся земля успадковувалася чоловіками, синами, а у Калева було 4 сини. Про це ми довідуємося з першої книги Хронік, 2 розділ, 18 вірш. Калев, син Хецрона, мав дітей від Азуви, своєї жінки, дочки Еріота. Ось її сини – Ешер, Шовав та Ардон. І померла Азува, і Калев взяв собі за жінку Ефрат, що породила йому Хура. Ані слова про Ахсу, що вона його дочка. Ще не було жодного фрагменту в книзі Судей про те, що сини Калева вже отримали землю, а дочка, яка в принципі не згадується в родоводі, в принципі не має права на цю землю, згідно з законом Мойсея. Потім зауважте, як вона говорить «суху землю». Так ніби вона не задоволена своїм клаптиком пустелі. Була б за це вдячна. Але Ахса просить ще про джерела. Згідно з коментарем Лопухіна, місцевість Кір'ят-Сеферу була дивним винятком на фоні сухих земель тієї частини Ізраїлю, та, в принципі, і всього Ізраїля. Бо там знаходилися 14 джерел, які утворювали потік, що зволожував оточуючі землі та робив їх плодородними. Тобто Ахса хотіла ще найкращих земель. Мало того, що вона дочка, яка не згадується в родоводі, дочка, яка не має права на землю, сестра 4 ще безземельних братів, які в першу чергу мають землю отримати, яка осмілилася вирішити за батька, що він їй вже дав поле, але ж він їй не дав ще, вона ще осмілюється просити найкращу землю. Тут і людський, і божественний вимір збігаються і говорять мені ось що. Ми настільки звикли задовільнятися чимось посереднім, ми настільки не зважаємо на свої потреби, ми настільки боїмося просити того, що нам дійсно потрібне. В наших вухах постійно стоїть вічне батьківське «будь скромніший». Що часто-густо ми виростаємо настільки скромними, що не можемо попросити, бодай би, лікарняного під час хвороби. Я недавно їхав в потязі. Моє місце було першим. Ось перше купе, перше місце внизу. Підсів чоловік, який мав виходити за 2 години. Я не можу лягти, бо ж він сидить. І ще 2 години він мав би сидіти, тобто до 10-ї години вечора. В принципі, не аж так багато, не аж так пізно, але я 2 дні був на ногах, не присідаючи, і хотів тоді просто лягти. 20 хвилин я терпів і мучився. Як сказати, чи можна сказати, чи не можна сказати, а може я потерплю? Аж потім попросив його знайти інше місце, бо я дуже хочу лягти. Розповів цю історію для того, щоб проілюструвати, що навіть в найменших випадках ми воліємо знехтувати своїми потребами, вважаємо їх чимось другосортним, говоримо собі, можна потерпіти. Не вірите? Ну, проста ситуація. Як часто вам доводилося в маршрутці терпіти шансон з думкою, ну, якось потерплю? А так насправді ви ж платите за проїзд і комфорт, водій має вас обслуговувати, а ви слухаєте шансон, який ненавидите. Я приводжу дріб'язкові потреби, які ми не вважаємо потрібним заспокоїти, а заспокоюємо радше себе, будь скромніший, будь скромніший. В дитинстві нас же всіх одягали в костюми зайчиків, але ми можемо так все життя зайчиками просидіти. А Ахса, попри все, попросила і отримала. Воістину біблійна істина, просіть і буде вам. Так само це стосується Бога. Просимо про менше, бо не віримо, що отримаємо взагалі будь-що. Ахса попросила по максимуму і отримала по максимуму. Проаналізуйте свою молитву, в тому числі молитву прохання, те, про що і як ви просите у Бога. Багато зможемо звідси почерпнути. Наприклад, можемо просити абстрактну любов і терпіння, бо не віримо, що Господь може нам дати щось конкретне – грошей чи квартири. Говоримо: «Боже, зціли, але хай буде Твоя воля». Але так насправді можемо не вірити, що Божою волею є наше зцілення. І тому потребуємо для себе заздалегідь виправдати, чому Бог не дає мені здоров'я, бо на це ж немає Його волі. Звичайно, це не завжди так. Ісус молився: «Хай буде Твоя воля». І дослідити мотиви ваших молитов можете лише ви. Я, як пам'ятаєте, на початку говорив, що в цій передачі я говорю лише про себе і про те, що Господь мені особисто відкриває для мене. Цей аналіз вказує мені на дві правди. По-перше, що Господь мене не любить, або Він не дуже реальний. Ці правди молитви, цей аналіз молитви мені вказує на це. Або я для Нього, для Господа, не настільки важливий. Дослідіть свої молитви, подивіться на свої мотиви, чому ви так, а не інакше молитеся, зробіть свої висновки. І що тут поробиш? Я використаю пораду апостола Павла своєму учню Тимофію: досліджуй себе і Писання. Давайте ще раз прочитаємо цей текст, але вже в іншому значенні, в іншому аспекті. Нагадуємо, Отнієл взяв місто Кір'ят-Сефер. Він був сином Кеназа, меншого Калевого брата, і віддав Калев за нього, за Отнієла, дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горишні і долишні джерела. Що таке джерела? Це сам Бог. Ми читаємо в першому псалмі про праведника, який подібний до дерева, що посаджене при потоках вод. Якщо ми говоримо в цій передачі, як і в попередніх, що в цій духовній війні за обіцяну землю мені йдеться не про історичне значення, але про те, що Господнє Слово означає в моєму житті, і ідучи цим шляхом роздумів, ми прийшли, що обіцяна земля – це моє життя, моє серце, яке сьогодні поневолено багатьма язичницькими народами, гріхами, залежностями. То прохання Ахси відкриває правду, що я можу відвоювати своє життя, своє поле, свій Кір'ят-Сефер, здобути перемогу. Але якщо в полі не буде джерел, не буде самого Бога, то я не осягну праведності, моє поле залишиться безплідною пустелею. Я можу прикласти багато зусиль в тому, щоб відвоювати землю, але забуду про джерела і все пропаде. Зауважте, Отнієл не побачив цієї дальшої перспективи, він просив лише землю. Ахса поглянула далі за обрій прийдешнього і просила джерел. Цікаво, що про це в подружжі подбала жінка, дружина. Жінки, чоловіки, ви потрібні одне одному, щоб привести свого подруга, свою другу половину до Бога. Для цього ми дані одне одному. На цьому під звуки війни Ізраїля за обіцяну землю прощаюся з вами. За обіцяну землю ваших сердець варто битися, варто боротися. А перемогу здобудуть Отнієли, леви Господні. Хоча чого варті будуть їхні перемоги, якщо про джерела не подбають Ахси? Ну що ж, витирайте пил зі своїх запилених полиць, а ще краще з Біблії. Почуємося в запиленій святості. Ваш Олексій Погорєлов.